Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci. U minulim predavanjima danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira, nesumnjivo jedinstvenog i po mnogo čemu neponovljivog spomenika u istoriji pravoslavne kulture i duhovnosti, ne samo na prostorima Crne Gore i na širem srpskom etničkom prostoru, već i na prostorima svekolikog pravoslavlja uopšte. Cetinski manastir je bio stoljećima ne samo duhovni, već i kulturni, prosvetni, vojni, u značajnoj mjeri državno-pravni centar Crne Gore, Brada, Primorja i slobodnog dijela Hercegovine. I oni svojim ukupnim historijskim hodom manifestovao tri duhovne vertikale, kojima je ostao vjeran od vremena Ivana Crnovića pa do današnjih dana. Te tri duhovne historijske vertikale su pravoslavna duhovnost, srpska narodnost, odnosno srpska narodna i državotvorna misao i crnogorska državotvornost. To su tri stuba na koja ima i Cetinski manastir počivao u svom historijskom hodu. Naravno, socijalistička revolucija i sve ideološke naplavine koje su na ovim prostorima nastupile nakon njenog sačetka dovele su do urušavanja tradicionalnih, duhovnih, kulturnih i narodnostnih vrijednosti i do stvaranja nekih novih načela kojima se u stvari želi zatrati stup naše prošlosti, stup našeg identiteta. Ali Cetinski manastir i dalje ostaje uspravni stup našeg duhovnog i narodnog identiteta koji je na ovim prostorima izgrađivan i održavan, branjen i odbranjen minulim vijekovima. Mi smo u našim minulim izlaganjima obradili istorijat Cetinskog manastira od Ivana Crnovića pa do 1878. godine, te u vezi sa tim nastavljamo naše izlaganje. Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, na kome je knjaževina Crna Gora ostvarila značajno teritorijalno proširenje i formalno pravno dobila status međunarodno priznate države, nastupio je relativno miran period života koji će ne samo narod Crne Gore, već i Cetinskoj mitropoliji omogućiti relativno spokojan, duhovni, kulturno prosvjetan život i razvitak u narednih 30 godina, sve do Prvog Balkanskog rata 1912. godine. Obnavljat će se crkvi i manastiri porušeni u minulom ratu sa Turcima, ali će se izgrađivati novi hramovi. Mitropolit Ilarion upokojio se 15. januara 1882. Neseti, sahranjeni u groblju ispred Vlaške crkve. Za administratora Cetinske mitropolije naimenovan je arhimandrit Cetinskog manastira Mitrofan Ban, koji je u istom zvanju ostao do 26. oktobra 1882. godine, kada je knjaz Nikola na upražnjenu stolitu Cetinske mitropolije postavio zahumsko-raškog episkopa Visarijona Ljubišu, a za administratora zahumsko-raške eparhije arhimandrita Cetinskog manastira Mitrofana Bana. Mitropolit Visarion rođen je 14. januara 1823. na Svetom Stefanu u Bogi Kotorskoj, u plemenu Paštrovskom. Po sticanju monaškog obrazovanja bio učitelj u manastirima Praskvici, Režimiću i Savini, a potom parohi učitelj u Pjerovstvu. Po prelasku Crnu Goru postao je nastojatelj manastira Morače, čijim je arhimandritom postao. Posvećen je za episkopa Zahumsko-Račkog sa sjedištem u manastiru Ostrogu 8. septembra 1878. godine. Mitropolitom Crne Gore i Brda postao je 6. decembra 1882. godine. Mitropolit Visarion bio u isto doba i zastupnik ministar prosvjeti i crkvenih poslova i kao obrazovano lice obavljao je obje ove dužnosti na korist crkvi i naroda. On ne samo što se je starao da postojeći red u crkvi održi, nego je svojski nastojao da još bolje zavedi. Pored ostalog, on je izdao naredbu parohijskom sveštenstvu da se niko ne smije vjenčati prije nego što se tri put učini u crkvi, oglasio namjeravanom braku. Ovom naredbom učinjena je dvostruka korist. Onemogućena je mogućnost stupanja u brak svojte, bilo po krvi ili po kumstvu, a s druge strane onemogućeno je da se djevojke bez znanja roditelja njihove dozvole i blagoslov udaju, što se je prije toga često dešavalo, jer su mladići odvodili djevojke bilo s pazara, bilo sa skupova kod crkva i manastira, te su ovako zaključeni brakovi bili razlog čestim bračnim sporovima i razvodima. Nije dugo upravljao crkom u Crnoj Gori. Nakon teške bolesti, mitropolit Visarion upokojio se 14. aprila 1884. godine na Ceti. Po njegovoj posljednjoj želji, sahranjen je u groblju pred Vlaškom crkom. Na upražnjenu stolicu Cetinske mitropolije knjaz Nikola imenovao je 27. maja 1884. godine administratora Zahumsko-Raške eparhije arhimandrita Mitrofana Bana, koji je tu stolicu i zauzeo 12. avgusta 1884. godine, zadržavajući isto doba i upravu Zahumsko-Raške eparhije. Mitropolit Mitrofan rođen je u selu Glavatima u Donjem Grblju kod Budve 15. marta 1841. godine u domu oca Georgija i majke Anastasije. Osnovnu školu učio je u selu Vranovićem i u Kotoru, srpsku Italiju. Zamonašio se u manastiru Savini kod Novog 1865. godine. Rukopoložio ga je episkop Stefan Knežević u Činčakona 27. juna 1865. i u čin sveštenik 2. oktobra 1866. Za nastojatelja manastira Podlaste postavljen je 1867. Učestvovao je u Bokeljskom ustanku 1869. Po svršetku ustanka iste godine izbjegao je u Crnu Goru. Postavljen je za nastojatelja manastira Morače, za čijeg je igumana proizveden 7. septembra 1870. U čin arhimandrita proizveden je 7. septembra 1877. godine. Iste godine istakao se u okršaju sa tvorcima kod manastira Morače. Naime, u junu 1877. vojvoda Miljan Vukov razbio je turski kazneni odred pod vodstvom Mehmet Ali Paše, koji je namjeravao da popali manastir Morače, ali je na vrijeme odbijen i onemogućen u svojoj namjeri. u odbrani manastira istakao se i nastojatelj manastira Morače, Mitrofan Ban. U svojstvu arhimandrita, kako smo već naveli, bio je administrator Cetinjske mitropolije i također eparhije Zahumsko-Raške. Po stupanju na tron Cetinjske mitropolije 20. marta 1885. krenuo je arhimandrit Mitrofan u Petrograd da se tu po naročitoj želji knjaza Nikole posveti za episkopa. Posvećenje je izvršeno u Svetoj Isakijevskoj crkvi 6. aprila 1885. godine od strane petrogradskog mitropolita Isidora i drugih članova Svetog Sinoda i mnogobrojnog sveštenstva, a u prisustvu samog ruskog imperatora Aleksandra III. Romanova i članova ruskog carskog doma. Po povratku u domovinu, episkop Mitrofan revnosno se zauzeo u upravi svoje eparhije. Iste godine, 27. oktobra, knjaz Nikola ga je povodom 25-godišnjeg jubileja svoje vladavine naimenovao za mitropolita. Na inicijativu mitropolita Mitrofana, beogradski mitropolit Mihailo Jovanović napisao je 1895. godine službu svetom Petru Cetinskom čudotvorcu, koja je po odobrenju Ruskog svetog sinoda iste godine odštampana u Moskvi u sinodalnoj štampariji. Na taj način mitropolit Mitrofan je nastojao da se kult svetog Petra Cetinskog još više osnaži i utemelji, kako u crkvenom, tako i u narodnom životu. Godine 1897. proslavljena je u crkvi i u knjaževini jubilej 2 stoljeća vlade dinastije Petrović-Njegoš. Tim povodom na Orlovom kršu podignut je mausolej po projektu buduće italijanske kraljice Jelene, čerke kralja Nikole, u kome su sahranjeni zemlji ostaci rodonačelnika narodne dinastije Petrović-Njegoš, vladike Danila. Radovima na izgradnji mausoleja rukovodio je inženjer Andrija Radović, budući predsjednik kraljevske vlade Crne Gore. Mitropolit Mitrofan je nastavio sa sprovođenjem mira u cilju preobražaja sveštenstva, u cilju preobražaja duhovnog života i ustrojstva Cetinske mitropolije. Naime, u Cetinskoj mitropoliji je stoljećima vladalo neredovno stanje usled stalnih okršaja sa Turcima, pa je nakon Berlinskog kongresa konačno nastala potreba da se crkveni život i ustrojstvo Cetinske mitropolije u Crnoj Gori uskladi sa kanonskim crkvenim ustrojstvom u ostalim crkvama pravoslavnog istoka. Mitropolit Mitrofan shvatio je donošenje narodnog odijela i oružja ne odgovara svešteničkom činu, te s odobrenjem knjaza gospodara preduzeo mjere da sveštenstvo nosi odijelo koje njegovom činu dolikuje. U tom smislu 1893. godine on je izdao raspis parohijskom sveštenstvu i naredio da narodno odijelo zamijeni mantijama. Ova naredba izazvala je kod sveštenika prilično neslaganje, jer im se nije bilo lako odreći starog običaja, tim prije što su pojedini sveštenici bili uvjereni da im je tako oduzeta mogućnost da u slučaju potrebe prime učešće u bojevima i polože svoj život za otadžbinu, kao što su to generacijama činili. A to neslaganje nije dugo trajalo i sveštenstvo se je relativno brzo s ovom novinom pomirilo, shvatajući da čovjek i u mantijama može biti patriota samo ako ga srce služi. Do 1900. godine sveštenstvo u Crnoj Gori uzimalo od svojih parohijana takozvani bir ili naplatu na turi. Svaka kuća morala je davati svešteniku 18 kg žita i suviše izvjesnu platu po tarifi za vršenje sveštenih obreda, vjenčanja, upijela i sl. Ovaj način naplaćivanja ni u kom pogledu nije bio dobar ni celishodan, utoliko više što je sam sveštenik naplaćivao bir neposredno od svojih parohijana, te se je dešavalo da uslijed toga dođu u sukob sa kojim god od njih, a to se je moralo vrlo štetno odazivati kako na njegovu sveštenost učiteljsku, tako i na učiteljsku i pastirsku dužnost. S druge strane, ovo nije bilo dobro ni za sam narod, jer se je naročito u nerodnim godinama jednoj porodici teško bilo rastati s izvjesnom količinom žita, koja se često puta ni na pazarima za novac nije mogla dobiti. Upravo zato mitropolit Mitrofan, po odobrenju knjaza Nikole, odluči da se bir zamijeni prirezom u novcu, te da se tako i svešteničko zvanje poboljša i narodu lakša, što je u dijelo sprovedeno. Ovaj prirez koji je podijeljen u tri klase prema imovnom stanju naroda, kupljan je uz državnu godišnju daciju i predavan mitropolitskoj klasi iz koje je sveštenstvo platu dobijalo. Ovom reformom zadovoljno je bilo i sveštenstvo i narod, pored toga ustanovljeni u isto doba i sveštenički fond radi osiguranja penzija iznemoglim sveštenicima i udovicama i djeci upokojenih sveštenika. Zakon o ovom fondu i izdavanju penzije iz njega napisan i sankcionisan 8. aprila 1901. godine. Reforma sprovedena 1900. godine bila je samo početak u pravcu poboljšanja materijalnog stanja sveštenika. Staranje knjaza Nikole i mitropolita Mitrofana za sveštenstvo nije na tome ostalo. Po odobrenju knjaza Nikole, pa na inicijativu mitropolita Mitrofana, knjaževska vlada podnijela je Narodnoj skupštini na Cetinju u redovnom sazivu za 1908. godinu zakon o parohijskom sveštenstvu, koji je Narodna skupština izglasala, knjaz Nikola sankcionisao svojim potpisom, te je stupio na snagu 1. januara 1910. godine. Ovim zakonom određena su pravi dužnosti kako pravoslavnog, tako i inoslavnog sveštenstva. Stalnost je sveštenik osigurana i materijalno mu stanje znatno poboljšano. Početna plata seoskog sveštenika iznosila je 960 perpera, časa 6 petogodišnjih povišica po 240 perpera, a za varoško sveštenstvo pored gornjeg određen je još i neki dodatak. Ako bi duhovna vlast prinuđena bila da uslijed bolesti ili znemoglosti ranije penzioniše koga sveštenika, on dobija penziju po zakonu činovnicima građanskog reda. Kako plate, tako i povišici penzije, sveštenstvo će dobijati iz državne blagajne koju se od tog doba unosi prihod od svešteničkog prireza. Sve do početka 20. vijeka, Cetinska mitropolija nije imala svoje duhovne sudove. Zapravo tokom vremena nametnula se potreba da se formiraju i odgovarajući duhovni sudovi, kako bi se brojni tekući problemi Cetinske mitropolije lakše rješavali. U cilju njihovog formiranja, po saglasnosti knjaza Nikole, mitropolit Mitrofan obratio se kanonisti episkopu Zadarskom Nikodimu Milašu s molbom, kako bi napisao ustave za pravoslavne konsistorije i Sveti sinod u Crnoj Gori. Episkop Nikodim odazvao se o istoj molbi, te je ove ustavi napisao, a kad su bili gotovi, knjaz Nikola ih je sankcionisao svojim potpisom. Ustav Svetog sinoda sankcionisao je 30. decembra 1933. godine, dok je ustav pravoslavnih konsistorija knjaževim potpisom stupio na snagu 1. januara 1904. godine. Potom je na Cetinju već 2. januara 1904. godine počela sa radom Cetinska konsistorija. Prve pak sjednice Svetog sinoda Cetinske mitropolije održane su na Cetinju u maju 1908. godine. Nikšička konsistorija otvorena je u Nikšiću 2. januara 1910. godine. Donošenjem ovih zakona konačno je uobličeno crkveno-pravno ustrojstvo Cetinske mitropolije, tako da je u oči balkanskih ratova Cetinska mitropolija već imala za ono vrijeme relativno solidno crkveno-pravno ustrojstvo, u skladu, razumije se, sa njenim realnim mogućnostima. Neophodno je napomenuti i da su sveštenici ne samo u dubljoj starini, već i na prelazu iz 19. u 20. stoljeće imali značajan ugled u Crnoj Gori. Velik broj sveštenika radio je u osnovnim školama širom Crne Gore kao učitelji, privremeni učitelji ili kao učiteljski zastupnici. Budući da Crna Gora nije imala dovoljno učiteljskog kadra, to će sveštenici sve do kraja 19. i početkom 20. vijeka, dok se ne bude formirao brojni učiteljski kadar obavljati dužnost učitelja mnogim osnovnim školama širom Kneževine. Cetinski mitropoliti su imali određenu ulogu i u svetovnom životu Kneževine. Već smo napomenuli da je mitropolit Visarion Ljubiša bio i ministar prosvjeti i crkvenih dijela sve do upokojenja 1884. godine. U martu 1879. godine knjaz Nikola je sproveo reformu organa državne uprave u Kneževini Crnoj Gori. Rasformiran je senat, formirani su novi organi državne administracije, državni savjet, šest ministarstava i veliki sud. Mitropolit Mitrofan je bio član državnog savjeta. Međutim, osnovnim zakonom u knjaževskoj vladi državnom savjetu, koji je stupio na snagu na Nikoljdan 1902. godine, i formalno pravno je određeno da je cetinski mitropolit član državnog savjeta. Položaj cetinske mitropolije regulisan je i u Ustavu Kneževine Crne Gore, koji je stupio na snagu na Nikoljdan 1905. godine. Knjaz Nikola se pribojavao rimokatoličkog prozelitizma i zato se postarao da se u istom ustavu ugrade zaštitne odredbe kojim bi se cetinska mitropolija zaštitila od prozelitizma rimokatoličke crkve. U članu 14 Ustava doslovno je upisano, citiram: "Knjaz, gospodar i njegov dom moraju biti istočno pravoslavne vjere." U članu 40 i formalno je upisano: "Državna vjera je u Crnoj Gori istočno pravoslavna. Sve ostale priznate vjeroispovijesti slobodni su u Crnoj Gori." Dakle, kako se da vidjeti, samo se pravoslavnoj vjeri garantuje status državne konfesije u Crnoj Gori. Prema članu 45 Ustava, Narodna skupština se sastoji iz poslanika koje narod bira i poslanika koji se imenuju po položaju. Pored ostalih, poslanici po položaju ili kako se još imenuju virilni poslanici su i cetinski mitropolit, arcibiskup Barski i muftija Podgorički. I konačno, u članu 136 Ustava doslovno se kaže: "Zabranjuje se svaka radnja upravljena protiv istočno pravoslavne crkve u Crnoj Gori, u zagradi prozelitisa." Svršen citat. Dakle, kako vidimo, knjaz Nikola se odista postarao da ustavnopravnim normama zaštiti pravoslavnu crkvu od rimokatoličke duhovne agresije. Međutim, knjaz Nikola će se istovremeno postarati i da se cetinska mitropolija stavi pod pun državni nadzor, tako da njeni vjerski poglavari nisu bili u mogućnosti da organizuju slobodan vjerski i duhovni život koji ne bi bio pod kontrolom državnih vlasti. Citirat ćemo samo neke odredbe Ustava iz 1905. iz kojih jasno slijedi koliko je bio snažan nadzor državnih vlasti nad radom cetinske mitropolije, a i nad radom drugih vjerskih zajednica u Kneževini. Primjera radi, u članu 130 doslovno se kaže: "Duhovne vlasti svih priznatih vjeroispovijesti u Crnoj Gori stoje pod nadzorom ministra prosvjete i crkvenih poslova." Svršen citat. U članu 135 Ustava doslovno se kaže: "Prepiska duhovnih vlasti istočno-pravoslavne crkve sa stranim crkvenim vlastima, saborim i sinodima, vrši se sa odobrenjem ministra prosvjeti i crkvenih poslova. Službena prepiska drugih vjeroispovijesti sa stranim duhovnim vlastima podnosi se na uviđaj i odobrenje ministru prosvjeti i crkvenih poslova." Svršen citat. A u članu 137 Ustava doslovno se kaže: "Službena pisma ili naredbe duhovnih vlasti, sabora i sinoda sa strane ne može nikakva duhovna vlast obnarodovati i izvršiti u Crnoj Gori, bez odobrenja ministra prosvjete i crkvenih poslova. Svršen citat. Dakle, kako iz ustavno-pravnih normi slijedi, cetinski mitropolit nije mogao voditi ni slobodnu korespondenciju sa pravoslavnim duhovnim poglavarima iz drugih pravoslavnih crkava, jer je i ta prepiska morala biti pod punom kontrolom ministra prosvjeti i crkvenih poslova. U svemu sudeći, cetinska mitropolija je faktički od strane knjačevske državne vlasti tretirana više kao državno nadleštvo, a manje kao duhovna ustanova i vjerska zajednica. Ovako ustavno pravno, ali realno stanje u kome se cetinska mitropolija nalazila potrajat će sve do austro-ugarske okupacije 1916. i gašenja Crne Gore kao samostalne države. Prije nego što ćemo se osvrnuti na brojne pojedinosti koje se odnose na cetinski manastir u razdoblju knjaza Nikole, posebno u razdoblju od Berlinskog kongresa pa do Prvog svjetskog rata, mi smo smatrali da je bilo neophodno izvršiti opšti osvrt na ukupne pravne prilike kojima se cetinska mitropolija nalazila u tom razdoblju i izvršiti neophodnu analizu ustavno-pravnog statusa cetinske mitropolije u tom vremenu. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu raznovrsne naučne i uopšte stručne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. To ime, do slušanja.
Ajte, braćo, pravoslavna, da se radujemo, svekoli vrednama podizima i dijelima, Crne Gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.